Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 5 vjetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Opozita në Kosovë sot e mban një proteste në Gjakov. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, gjatë vitit të 2015 në Kosovë janë punësuar më se 6500 vetë. Zyrtarët amerikanë thonë se hetimet për të shtënat me 2 vjetor në një agjenci të shërbimeve sociale në Kaliforni po zhvillohen si për një akt të terrorizmit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partitë opozitare në Kosovë, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje dhe Nisma për Kosovën, për sot kanë paralajmëruar një protestë në Gjakov, me të cilën vazhdojnë të kundërshtojnë marrëveshjet e qeverisë së Kosovës me Serbinë dhe Malin e Zi. Kjo është protesta e dytë e këtij lloji pas asaj në Prishtinë më 28 nëntor. Opozita konsideron se marrëveshja për asociacionin e komunave me popullatë shumicë serbe në Kosovë dhe marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi janë të dëmshme për Republikën e Kosovës. Tubimi Gjakova manifeston për Republikën, ku është paralajmëruar se do të flasin liderët opozitar Fatmir Limaj, Ramush Haradinaj dhe Visar Ymeri, pritet të filloj në orën 13:00. Një gjykat në Shqipëri i ka dënuar 5 vetë me burg të akuzuar për përgatitjen e mëse 600 personave për imigrim ilegal në Shtetet e Bashkuara nëpër Meksik. Të dënuarit që ishin arrestuar vitin e kaluar janë dënuar me burg me kohëzgjatje prej 9 e deri në 14 vjet, raporton AP nga Tirana. Ky vendim është mirëpritur nga ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë. Gjykata ka gjetur se çdo person e kishte paguar bandën në shumë prej 25.000 dollarëve amerikan për t'i dërguar në Meksik nëpër Bullgari, Spanjë ose Itali e pastaj për t'i furnizuar me dokumente të falsifikuara për hyrje në Shtetet e Bashkuara. Prokurorët të thanë se banda kishte fituar më se 15 milion dollar nga aktivitetet e saj ilegale. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë tha se vendimi ishte rezultati hetimeve të shumë agjencive ndërmjet dy vendeve. Zyrtarët e agjencive të zbatimit të ligjit në Shtetet e Bashkuara thonë se hetimet për të shtënat me 2 vjetor në një agjenci të shërbimeve sociale në Kaliforni, me që rast u vra në 14 vetë dhe u plagosën 21 të tjerë, po zhvillohen si për një akt të terrorizmit. Zyrtarët thanë se gruaja, e cila së bashku me bashkëshortin e saj është dyshuar për involvim në masakër, kishte deklaruar lojalitetin ndaj grupit militant të Shtetit Islamik në postimet në mediat sociale. Policia e ka identifikuar gruan si Tashfin Malik dhe burrin e saj me emrin Sayed Faruk. E përditshmja Los Angeles Times ka raportuar mbrëmë se bashkëshorti Faruk po ashtu kishte kontakt me së paku dy grupe militante, përfshirë frontin Nusra, që është ndërlidhur me Al-Qaiden dhe grupin Shabab në Somali. Drejtori i agjensisë FBI, James Comey, u tha mbrëmë reporterve në Washington se rasti është shndruar në hetim federal të terrorizmit. Arsyeja për këtë është se hetimet e deritashme i kanë zhvilluar indikacionet për radikalizimin e vrasësve dhe inspirimin potencial nga organizatat e jashtme terroriste, tha James Comey. E përditshmja New York Times se ka ndërmarrë një hap të pazakonshëm pasi e ka përdorë faqen e parë për një editorial me të cilin bëhet të thirrje për legjislacion më të ashpër për kontrollin e armëve në Shtetet e Bashkuara. Editoriali sotëm thërret për shpalljen e jashtëligjshme të pushkve të përdorura në masakrën në Kaliforni, nga e cile u vran 14 vetë. Çifti bashkëshortor Sayed Faruk dhe Tashfin Malik e kryen sulmin në vendin San Bernardino të Kalifornisë me pushkët që i kishin blerë në mënyrë legale. Llojet e caktuara të armëve, sikur pushkët luftarake të modifikuara lehtë, që u përdoren në Kaliforni dhe llojet e caktuara të municionit duhet të shpallen të jashtë ligjshme për pronësi civile, thuhet postierash në editorialin e së përditshmes New York Times. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit gjatë vitit e 2015 në Kosovë, si pas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, janë punësuar më se 6500 vetë. Përfaqësues të sindikatave në Kosovë theksojnë se kjo shifër e të punësuarve është mirë se ardhur, por kërkesat janë më të mëdha pasi papunësia është e lartë. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Zëvendës Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, Rita Ajzeraj, ka treguar se gjatë këti viti janë realizuar një numër i madh i projekteve që kanë të bëjnë për aftësim profesional dhe punësim.
Sipas dhënave tona si Ministri e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, totali të punësuarve është rreth 6556 persona, prej tyre 1921 janë femra, ndërsa të tjerët janë meshkuj. Katër të gjitha nacionaliteteve janë të ri që i përkasin nacionalitetit të shqiptar.
Hajzeraj ka bërë të ditur se një grup i infermierëve gjatë këtij viti ka shkuar të aftësohen dhe të punojnë në Zvicër. Derisa një grup tjetër ka shtuar ajo, kanë shkuar në Gjermani, ku janë punësuar në kompani të ndryshme, që kanë të bëjnë me aftësim dhe punësim në profesionet e inxhinierisë.
Ne i numërojmë si të punësuar, sepse këta kanë shkuar për shkakun në Gjermani për 3 muaj, kthehen prapë shkojnë për 3 muaj tjetër. Dhe nuk dihet se sa zgjatë marrveshja me ta. Nëse këto kompani gjermane ose zvicrone kanë nevojë për vita më të gjata, ato veç e vazhdojnë kontratën me këta punëtorë ose kërkojnë në punëtor tjetër.
Punësime tjera si pas Hajzeraj ka pasur përmes programeve të UNDP-s, që është program për vetpunësim, ku vetëm për lejë këtij programi janë punësuar rreth 120 persona. Papunësia është një nga problemat më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare gjatë viteve të fundit. Përfaqësues që mbrojnë të drejtat e punëtorëve thonë se numri i të punësuarve gjatë këtij viti është i pamjaftueshëm për të ulur nivelin e lartë të papunësisë. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Kosovës, Haxhi Arifi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se me hapjen e vendeve të reja të punës gjatë këtij viti nuk janë të kënaqur, pasi që do të duhej të kishte shumë më shumë.
Si Bashkimi i Sindikatave gjithmonë kërkoset të ketë më shumë realizime ose hapje të vendeve të punës. E dihet se cila është papunësia në Kosovë. Në me përqindje janë, diku statistika thonë 3.9%, po ne kemi përmi 25% papunësive.
Në Agjencinë e Statistikave të Kosovës ende nuk kanë të dhëna për numrin e të punësuarve gjatë këtij viti. Ata kanë theksuar se të dhënat e punësimit për vitin 2015 do t'i publikojnë në qershor të vitit të ardhshëm. Derisa sipas të dhënave të kësaj agjencie, shkalla e papunësisë në Kosovë ka shënuar rritje në vitin 2014 nga 30%, sa ka qenë në vitin 2013 në 35.3%. Ndryshe gjatë fushatës elektorale, hapja vendeve të reja të punës kishte qenë një nga premtimet më të mëdha të partive politike në Kosovë. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, tani kryeministri i Kosovës,